хвалях Радіо Свабода у Мінску 23 години у празькій студії. Новини у Сергій Новумчик. Сьогодні у світі. Президент США Барак Обама і генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен після обміркування ситуації в Афганістані підтвердили, що війна в Афганістані – справа не тільки США, але і усього Північно-Атлантичного альянсу. У ближайшем часі Обама повинен вирішити, чи накеровувати у Афганістан додаткові військові сили, про що просив командуючи військами коаліції у Афганістані. У Білорусі відбулися перемови Олександра Лукашенка з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Домовлено, що Білорусь і Росія будуть раз на два години на території одної з країн проводити військові оперативні маневри. Представник Росії у НАТО Дмитрий Рогозін запотребував від США гарантію того, що перегледжені плани американської супроцьракетної оборони не будуть погрожати Росії. Раніше у цьому місяці президент США Барак Обама скасував плани супроцьракетного щита у Польщі і Чехії, елементи якого тепер плануються розмістити на різних інших морських і наземних об'єктах. Новим генеральним секретаром Парламентської асамблеї Ради Європи обраний були прем'єр-міністр Норвегії Турбьорн Ягланд. Ён зменіць на гэтай пасадзе брытанца Тэры Дэвіса. Сёння парламенцкая асамблея разглядала праект рэзалюцыі наконт леташняй расійска-грузінскай вайны. У рэзалюцыі, як паведамляецца, рэзка крытыкуюцца дзеянні Расійскай Федэрацыі. Кіраўнік іранскага агенцтва атамнай энергіі Алі Акбар Салехі заявіў, што Іран не збіраецца абмяркоўваць свае ядзерныя правы на сустрэчы з прадстаўнікамі шасці вялікіх дзяржаў у чацвер. Ён сказаў, што Іран нават на секунду не адмовіцца ад працы над узбагачэннем урану. США заклікаюць Арменію і Турэччыну працягваць намаганні ў нармалізацыі дачыненняў пасля амаль стагоддзя варожасці паміж гэтымі краінамі. Паводле афіцыйнай інфармацыі чакаецца, што Арменія і Турэччына падпішуць пагадненне аб усталяванні дыпламатычных адносінаў і 10 кастрычніка адкрыюць мяжу. У Гвінеі падчас разгону апазіцыйнай дэманстрацыі было забіта каля 160 чалавек. Сілы бяспекі адкрылі агонь па маніфестантах, якія сабраліся на стадыёне ў сталіцы Гвінеі Канкакры на дэманстрацыю супраць намеру вайсковага лідара краіны балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Адказны за замежную палітыку Еўрапейскага звязу Хавьер Саляна паведаміў, што краіны Еўразвязу будуць чакаць выніку выбару ў Афганістане і рашэння ЗША аб сваёй стратэгіі ў рэгіёне, перш чым будзе разгледжанае пытанне аб умацаванні вайсковага кантынгенту ў Афганістане. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння паабяцаў абараніць мемарыял Бабі Яр, побач з якім планавалася збудаваць гатэльны комплекс. Гэтыя планы выклікалі абурэнне габрэйскіх і праабарончых арганізацыяў. З 41 до 43 года ва ўрочышчы Бабі Яр пад Кіевам было забіта каля 150 тысяч чалавек, перадусім габрэяў і цыганоў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі далей Сергей Шупа. Хвілін праз 15 прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Сёння беларусы з Заходняй Еўропы і Амерыкі будуць разважаць пра тое, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. А зараз экспертыза свабоды. Под конец самых буйных у гісторыі беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў у Беларусь прыехаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў. Навошта праводзяцца гэтыя манеўры? Якое значэнне надаюць ім беларускія ўлады? Што хоча прадэманстраваць Расія? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Самыя буйныя ў гісторыі беларуска-расейскія вайсковыя вучэнні адбываюцца ў самы няўдалы момант. Па-першае, цяжкі эканамічны крызіс, які моцна ударыў па абедзвюм краінам. Ён патрабуе зніжэння выдаткаў на розныя эканамічныя і сацыяльныя праграмы. І праблема пушкі ці масла з'яўляецца вельмі актуальнай. Па-другое, вучэнні праводзяцца ў перыяд, калі Беларусь імкнецца наладзіць добрыя дачыненні з Еўразвязам. А паводле задумы вучэнняў яны мадэлююць ваенны канфлікт з НАТО краінамі Европы. Па-трэцяе, маневры адбываюцца ў момант, калі ЗША адмовіліся ад ранейшых планаў будаўніцтва ў Еўропе элементаў супрацьракетнай абароны, што выклікала пратэсты з боку Расіі і Беларусі. І вось на такім тле адбываюцца гэтыя буйныя вучэнні, на завяршэнне якіх прыехалі прэзідэнты двух краін. Як вы патлумачыце гэты парадокс, спадар Алесін?
Я прежде всего хочу сказать, для чего, с точки зрения моей, они нужны Беларуси. Еще в 1996 году Беларусь и Россия заключили несколько соглашений одним пакетом. И смысл этого пакета соглашений был в том, что Беларусь взамен на учет стратегических интересов России получит доступ на российский рынок и преференции различного рода, в том числе дешевое топливо. И с теми или иными, в общем-то, отступлениями такой порядок сохранялся и сохраняется длительное время. Единственное, что Путин поставил под вопрос цену, которую Россия готова за это платить, за то, чтобы Беларусь здесь ее соблюдала интересы. И Лукашенко со своей стороны эту цену набивает. Ему необходимо показать боеспособную армию. Ему необходимо показать то, что Беларусь является действительно передовым форпостом России. И с этой точки зрения, именно в момент, когда кризис, когда доступ к белорусским товарам на российский рынок закрыт, когда прошла молочная война, когда Россия протекционистские меры вводит и по другим товарам. Я думаю, что он хочет обменять военное некое могущество на доступ на российский рынок и на сохранение топливных преференций.
Смотря Коктыш, а вы как лечите в такой несприяльный момент кризису, полепшение дочинения у Беларуси с евразвязом, отбываются такие самые буйные войсковые маневры? Как вы это прокомментуете?
Чому неудалый момент? Я с гэтым не згаджуся. Момент завжди удалый. Якраз, калі мы палядзім на вопыт Рузвельта, выцягвання злучаных штатаў з Вялікай дэпрэсіі, то якраз такія затратныя рэчы і з'яўляліся тым лакаматывам, які ў рэшце-рэшце выцягваў эканоміку. Казаць, што ваеннае развіццё не можа быць лакаматывам далейшага эканамічнага развіцця, не можа быць у гэтым з крызы, гэта было б спрэчна, звычайна, на гісторыі чалавецтва. Менавіта яно і з'яўлялася. А па-другое, ну, гэта відавочна, что это демонстрация переговора здольности с Россией. Бо после кроку в бок Заходу, Беларусь довольно зараз будет робить крок в бок России. Учения были давно запланованы, так что как раз это довольно удалый способ продемонстрировать, что ты те иные домовленности Беларусь мае намер выконывать и так или иначе будет выконывать. Так что это как раз довольно мощный демонстрационный потенциал после того, как демонстрировалось отдали Беларусі ад Росіі.
Ось абодва мае суразмоўцы выказалі думку, што гэтыя манеўры для беларускага боку цалкам лагічныя. Але вось цяпер Мінск імкнецца сябраваць з еўрапейскімі краінамі, недаўна ездзіў у Літву, а з іншага боку, апошнім часам абастраліся дачыненні Беларусі з Расіяй якраз па ваенна-палітычным пытанням. Беларусь адмовілася падпісаць дамову аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ, не ўзяла на сябе старшынства ў АДКБ. І вось на гэтым фоне такія буйныя вучэнні. Як гэта суадносіцца адно з другім? Спадар Алесін.
Я думаю, что здесь большого противоречия нет. Здесь мы видим подтверждение того тезиса, что для Лукашенко военная политика – это продолжение его экономической политики. Ведь вспомним, что в ответ на молочную проблему последовал этот резкий выпад Лукашенко, и, очевидно, все-таки он ждет, что Россия пойдет на попятную для того, чтобы быть уверенным в нем как в военном союзнике. И так как торг, очевидно, продолжается и в лучшем случае завершится сегодня, сегодня мы увидим результаты этой его политики. Я думаю, что здесь нет никакого противоречия. Все-таки большие стратегические учения сильно влияют на обеспечение безопасности России, и Лукашенко не хочет в военном эстеблишменте российском терять свой авторитет, выглядит предателем, как его недоброжелатель в СМИ российских пытают представить. Поэтому, я думаю, есть некий предел афронта, конфронтации, дальше которого он не пойдет. И в конце концов он примет и председатель и подпишет соглашение, тем более, что оно действительно рамочное и автоматически не означает участие белорусских военных в военных конфликтах в Центральной Азии.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Войсковые и политичные маневры».
Господар Коктыш, а вы як лічыце, вось на тле недаўніх супярэчнасцей паміж Беларусію і Расіяй па ваенна-палітычным менавіта пытанням у рамках АДКБ, зараз Лукашэнка згадзіўся на правядзенне гэтых самых буйных у гісторыі вайсковых вучэнняў. Ці не бачыце вы тут супярэчнасці адно з другім?
Якраз я тут бачу логіку гандлю. Гэта якраз цалкам логічна. Не саступаючи у адным, трэба саступіць у другім, каб гандаль у рэшце-рэшт адбыўся. Не трэба забываць, што беларуская палітыка ўсе апошнія годы гэта эканамічна матываваная палітыка. А эканамічная матывацыя гэта якраз суадносіны прадаўца і пакупніка. Калі адзін жадае купіць танней, а другі прадаць даражэй. То есть пакуль адложаны гандаль па ДКБ, магчыма зарабіць дэманстрацыйны крок у выглядзе найбольш буйных вучэнняў, каб прадэманстраваць, што ўвогуле рамка гэтага гандлю застаецца на месцы і нічога з ёй не здарылася. Так што якраз тут все вельмі і вельмі логічна, і все якраз укладваецца ў гэту даволі традыцыйную парадыгму беларускай палітыкі.
А навошта ўсё гэта Расіі? І раней на вучэннях у Беларусі прысутнічалі расійскія войскі. Але ніколі ў звязку з гэтым у Беларусь не прыязджаў прэзідэнт Расіі, а цяпер прыехаў. Чаму? Што хоча прадэманстраваць Расія? Спадар Алесін.
Прежде всего, учение носит статус оперативно-стратегического, а президент Медведев по Конституции верховный главнокомандующий. Таким образом, он вправе присутствовать на таком учении и командовать, потому что он верховный главнокомандующий. Во-вторых, я думаю, что, конечно, здесь политическое значение этого учения гораздо важнее, чем чисто военное. Думаю, что это своего рода месседж тем молодым членам НАТО, странам Балтии, Польши и желающим вступить в НАТО Украине. Это своего рода показ того, что Россия обладает солидными позициями в этом регионе и, в принципе, в случае необходимости может перейти на язык силы. Ну и это еще и желание, по-моему, подвязать в свою колесницу Беларусь для того, чтобы ее дрейф в сторону Запада несколько замедлить. Ведь зависимость экономическая настолько велика, особенно в связи с кризисом и с необходимостью в российском кредите и скидкам на газ. Я думаю, что здесь Лукашенко скорее лицо ведомое, он не вполне самостоятелен, но он пользуется этой вот ситуацией. А Медведев еще по такой причине, я думаю, реально здесь, чтобы окончательно договориться по вопросам, которые остаются спорными. Россия хочет в этом субрегионе играть одну из первых скрипок, и для этого ей необходимы реальные инструменты, в том числе и военные.
Спадар Коктыша, вы як лічыце, что хоча продемонстрировать Россия гэтымі вучэннямі и кому?
Некие другие домовленности помеж России и Беларуси повинны узникнуть, повинны быть объявлены. И по раз несколько дзён, мне сдается, мы про это можем почуть. Але не будем забываться, что Беларуси шмат чего потребно от России. Это и пытание сбыту белорусской промысловой продукции, а большинство промысловой продукции в Беларуси экспортуется миновито в России. Это и некие политичные пытания, то есть пытание вокруг АДКБ, пытание признания Паудённой Осетии и Абхазии. Так что мне сдается, что белорусский бок заявил об готовности зарабить некие кроки. Бо иначе, коли бы этот прорыв не чакался, то визит первой особы, конечно же, не отдался.
Апошнім часам шмат казалі пра тое, што дамінантай вонкавай палітыкі Расіі з'яўляецца эканоміка і асабліва энергетычны фактар. Але вось мінулым годам адбылася Каўказская вайна, і вось вялізныя, самыя буйныя, зноў жа паўтараю, гісторыі беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні. Ці азначае гэта, што Расія робіць некія пэўныя акцэнты, некія змены ў сваёй вонкавай палітыцы, вось гэтыя вучэнні? Ці яны сведчаць пра гэта? Спадар Алесін.
Я не вижу здесь противоречия, потому что, если говорить о Кавказской войне, там недалеко должны пролегать важные магистрали в обход России газовой, и я думаю, застолбить свое влияние в том регионе очень важно. Ну а Беларусь важнейшая транзитная территория для России. Это не только нефть и газопроводы, это еще и железнодорожные магистрали, и автомобильные, и воздушные коридоры. И кроме того, это еще кратчайший сухопутный путь в случае необходимости на Калининград. Поэтому я думаю, наоборот, Россия как бы столбит свое влияние в важных для нее транзитных регионах, подкрепляя военной силой свои претензии на доминирование на этих территориях.
Спадар Коктыш, а вы не бачите тут пэўныя тэндэнцыі? Год назад Каўказская вайна, цяпер самыя буйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні.
Кавказская война это была вымушенность. Коли мы будем звертать увагу на доклад Еврокомиссии, то она усклала вину за початок Кавказской войны на Грузию. Таким чином Россия только реагировала. И реагировала только тем способом, який был адекватен в этой ситуации. Что тычется в учениях, как некий парадигмы измены политики, может быть, потому что та сусветная экономика, как мы ее ведали, трощить по швах. Коли мы звернем в увагу на той же американский опыт, то программа «Звездных войн» президента Рейгана как раз и имела в первую чергу не военный, а экономичный сенс. И разлив был на то, что развивающие высокие технологии военные сдолят подштурхнуть остаток экономики и сгенерировать и новые технологии, которые будут прорывом. Тому мне кажется, что тут есть певная простора, экономичные приоритеты политики, бо экономика как высший приоритет лежит опошние десятых годов в основе российской политики и в основе белорусской политики.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «Войсковые ці політичні маневри». У передачі удельничали журналіст газети «Білоруси і ринок» Александр Алесін з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнняў Кирил Коктыш з Москви. Вёў передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Микола Корбут из вёски Михалёва Вавыльского района. У ночи у вёсцы тёмно, экономят на ліхтарах. У той же час у районе есть фермы, где ліхтары на слупах часто зяют целыми днями, спаборничаючы с солнцем. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Командуючы узброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Проект бюджету на наступный год предугледживает скорочение выдатков на державные сроки массовой информации. Молодофронтовцы Наста Палажанка и Дзяніс Карноў выказали подяку следшим, которые расследуют справу их выкрадания на передодні дня воли. Шведская академия приняла решение относно шведского назову Беларуси. Академики лічать мэтазгодным от гэтага часу уживать назовники Беларусь, Беларусьер замест Вітрысленд и Вітрыс.
Говорить Радио Свобода. Наступная сторонка нашей программы – форум белорусского замежжа. Керавнік Беларусі заявіў, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі, будаўніцтва і свінагадоўля будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, абяцае Александр Лукашэнка. Дакладна не было акрэслена, што прэзідэнт разумее пад еўрапейскім узроўнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту. У беларусаў, якія жывуць у заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што апрача часу і мадэрнізаванай свінагадоўлі да будаўніцтва спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Удзельнікі гэтага форума беларускага замежжа – беларусы з развітых дэмакратычных краін – Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для яго дасягнення? Тэма, на якой разважаюць беларусы замежжа пасля выказвання ў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне. Кіраўнік Беларусі ўпэўнены, што праз некалькі гадоў у краіне будзе пабудаванае жыццё, як у Еўропе. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандарту сусветнага ўзроўню, так заявіў Александр Лукашэнка пасля наведавання ў жніўні свінакомплексу беларуска-дацкага прадпрыемства «Белдан». Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што да 1 студзеня 2010 года поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Цытую: З 2011 года, я упевнены, мы будем жить, як у Европе, подтягнувши іншие напрямки, так сказал Александр Лукашенко. У часі розмови з білорусами заміжжя, які, так би мовить, уже живуть у той самой Європі, обіцяний керівником Білорусі праз некалькі годів своїм соєчинникам, я довідалася про їх реакцію на таку оптимістичну заяву.
Мне было бы цікаво довідатися, что на самой справе имел на увазі Лукашенко, коли казав, что будем жить як європейці до 2011 года.
Левон Садовский живе у Финляндии каля 7 годов. Сапраўды, керовник Беларуси не потлумачил подробязно, что он имел на увазе, кажучи «жить, як у Европе». А вось, живучи у одной из европейских країн, что можно визначить, як европейский лад життя?
Меркую, что человеческая годность относится до человека, то основа, чего добились европейцы, в приватности финны. Повага один до одного, и в первую чергу повага до себе. И до улады, якую ты сам выбирал, и выбрала громадство. У нас же совсем по-иншему ставится до улады, потому что мы не выбираем, мы не поважаем. Коли нема годности, то и отсюда начинается хабар один одному. И на этом будуется коррупция. Тут в Финляндии коррупции вовсе нема. Тут человек не может уявить, как дать хабар, или взять хабар.
Это меркование с Финляндии. Ганна учится у Швеции. Ці магчыма праз некалькі гадоў зрабіць жыццё в Беларусі, як у Европе? Тут усё попросту іначай працуе, іначай дзейнічае. Гэта немагчыма зрабіць прымусова і хутка, мяркуе Ганна.
Мне кажется, как-то все-таки, даже если поменяется вот чисто экономический уровень, то все, как-то менталитет людей, он все равно другой. У нас нет системы какой-то, как-то все работает не так, как должно. Я все время говорю, что в Швеции все для народа, все для людей, а у нас все против как-то. Я просто не верю, что это будет работать, даже если нас как-то вот насадят всю эту новую систему. Я не уверена, что наши люди как-то смогут все это принять. Как по-другому все работает.
Некалькі гадоў для таго, каб грамадства зрабілася еўрапейскім, гэта дакладна недастаткова, паводле беларускай студэнткі са Стакгольму.
Мне кажется, точно будет мало, чтобы перестроиться, как люди мыслят, и как-то по-другому относиться просто. Не знаю, может, по крайней мере, 10, может. Не знаю, какие-то гадать. Мне как-то почему-то даже не представляется, что мы когда-нибудь до этого скоро дойти. Мне кажется, очень много лет.
Паводле пэўных вызначэнняў, напрыклад, геаграфічных, Беларусь і цяпер у Еўропе. Але под европейским ладом життя, звичайно, разумеется, узровень развитых заходних краинов, якого у Беларуси теперь нема. Але это не только питание новых технологий, грошей и часу. Коли казать про краины Полночной Европы особливо, то это означает и высокий узровень социальной обороненности, и повагу працедавцев до работников, нагадывая Левон Садовский с Финляндии. Например, звышурочная праца не только оплачивается тут удвоя, але коли работники працуют у выходные, керовник может подрихтовать для их бесплатный сняданок, как выказать им свою повагу. Мы размовляли со спадаром Лявоном у выходный день. Его жонка у гэты день працавала. Вот он и расповел про гэты приклад життя, як у Европе, поводле Финляндии.
Тут по закону, когда человек отпрацовывает выходные дни и остается на сверхурочную працу, то выплачивается 50%, а потом 100% надбавки. То закон, закон працует. Тут нема такого, как попросили, вот треба заводу, треба начальнику, хоть и кому. Тут працует закон и все это денежное. А лишь сам директор этого предприятия, где працует жонка, сам приготовил снеданок бесплатный для тех, кто вышел на працу. Тут люди ценят и працедавца ценят працовника своего. Вот чем справа.
И еще один аспект социального життя по-европейску – шпиталь.
Меня уразило в шпитале не только леки, не только, например, методология лечения, а относины и санитарок, и медичных сестер, и лекарей. Тут, например, медсестра подходит 5-7 раз за ночь. Раз два дня меняют тебе вопротку и постельную. И люди есть неподъемные, с великим весом, а лишь раз каждые два дня тягают тут душ, мыют, переворачивают, и все меняется. Я имел досвид, у меня батько в Минске лежал с инсультом. Я бачу, как относятся до хворых, какие умовы, какие относины. Без хабару до санитарки не подойдет, а тут вельми жестко с этим.
Лявон Садовский так само нагадал и про адрозную от белорусской ситуацию с крадежами на предприемствах. Гэта только частка адрозніванняў, только частка адметнасцяў. Так что потребно для Беларуси, каб жить у Европе, и кольки часу спотребится для досягнення гэткага узровню?
Я меркую, что навод внедрить датскую технологию по выращиванию свиней на Беларуси, то шкварка смачнее не станет, потому что треба, как человек был свободный.
Вы слухаете передачу «Форум белорусского замежа». Белорусы из Финляндии, Швеции, Великой Британии, Немеччины, Канады и США разважают, что потребно Беларуси для достижения узровню життя сучасных развитых краинов. Передачу веде Татьяна Поклад.
Про тое, што Беларусь праз некалькі гадоў будзе жыць як у Еўропе, заявіў кіраўнік краіны. Першымі дасягнуць еўрапейскага ўзроўню, паводле прэзідэнта, свінагадоўлі і будаўніцтва. Пасля, цытую, з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. Беларусы замежжа выказваюць свае меркаванні адносна таго, што трэба для пабудовы жыцця, як у Еўропе. Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Ну, па-першае, чаго пачалося будаўніцтва, через падзел улады на законадаўчую, судовую і выканаўчую. Гэта ёсць падмурак любой дзяржавы. Не можна пачаць будаваць хату з даху ці са сцену, яе трэба будаваць падмурку. Калі гэты падмурак будзе добры, тады і краіна будзе будавацца ў добрым накірунку. Калі падмурка не зрабіць, то колькі пастаноў ці указаў не прымеш, все роўна жыццё не наладзіцца. Таму што б я хацеў, каб гэты падзел уладаў быў зроблены спачатку, а тады на гэтай аснове будавалася б усё астатняе жыццё. І тады і прадпрымальніцтва пайшло ў добрым накірунку.
Еўрапейскія краіны будавалі сваё цяперашняе жыццё дакладна не цягам некалькіх гадоў, адзначае Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Напрыклад, у Вялікай Брытаніі, каб пабудаваць дэмакратычную дзяржаву і дасягнуць узроўня жыцця, які маюць зараз грамадзяне Брытаніі, краіна прайшла шлях прыкладна каля тысячы гадоў. Гэта ўсё пачалося яшчэ з акупацыі Рымскай імперыі, калі былі закладзены першыя асновы грамадзянскай супольнасці на брытанскай выспе. Тады рымляне прынеслі падзел уладаў, судовую, выканаўчую і заканадаўчую. Таго часу быў закладзены падмурак того, что мая Британия зараз.
Калі і якім чынам можа быць пабудаванае жыццё, як у Еўропе, для Беларусі? Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва умовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс з Канады.
Прежде всего, трэба быць адкрытыя все граніцы і трэба адмініць режим візавы, который асложняет паездкі бізнесменам, турыстам для візітов і для развіцця бізнеса. Если президент Лукашенко до 2011 года сделал какие-то соответствующие соглашения с Евросоюзом, то в Беларусь пойдут инвестиции, будут открытые границы, тогда возможно жизнь как в Европе. Что имеется в виду? Это больше конкуренция, это удар по бюрократии, безусловно, будет. Это означает также перепрофилирование многих белорусских предприятий с тем, чтобы они стали конкурентоспособными с западными партнерами. И, другими словами, надо развивать мелкий или средний бизнес, тогда и жизнь будет как в Европе.
Што з'яўляецца вызначальным на гэтым шляху да еўрапейскасці? Яўген Мурашка з Нямеччыны кажа, што асаблівасць еўрапейскіх краін – павага да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, да карэннага насельніцтва краіны.
Пачатку ідёт інтарэсы карэнной нацыі. Пачатку. Потом всё астатніе. І тады народ в любым выпадку будзіць бараніць сваю незалежнасць. И он действительно никому не даст ганьбить гонор своей краины, ни на каким узровню. Только при этих умовах. А у нас все наоборот. Что пропоновать народу, если он загонит в своей краине? Так белорус что? Куды сейчас его сейчас поднимать на какие деньги? И он не поднимется, потому что он не ведает за что, за какие каштовности. Бо у него эти каштовности вогуле нет. Ему видовочно, что ти россиец, какой-нибудь бельгиец, ему все равно, потому что у него особистого ничего нема.
Европейскость Беларуси может будаваться только на уластных национальных каштовностях, меркуя Евген Мурашко из Немеччины.
На мой погляд, у нас свои исторические приклады. Есть у нас минувщина и белорусский народ с великим потенциалом, и мы сдольны сами побудовать свой добробыт сами. Треба обновлять свое громадство, будовать Беларусь национальную державу, дать возможность народу ощутить себе вольным в своих думках, в своих денег, в своих марах.
Ці магчыма, што праз некалькі гадоў, як упэўнены кіраўнік Беларусі, жыццё там дасягне ўзроўню развітых еўрапейскіх краін? Юрас Зянковіч з США.
Як мне подается, для большинства людей, когда они говорят, что жить как в Европе, они имеют в первую очередь на увазе уровень жизни. Для Беларуси достигнуть уровня жизни, как в Европе, до 2019 года просто невозможно. Для этого потребна правовая держава и свобода предпринимательства, чего у нас нет и навряд ли будет в ближайшем часе. На мою думку, правильный отказ такой, не при этой владе.
Так меркует Юра Зянкович, который теперь живет у США. Вы можете додать свои меркования, долучиться до форума белорусского замежа со своими зауважениями и пропонувати свої теми. Контакти та інша інформація на сайті свобода.орг. Со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Форум білоруського заміжжя». Білоруси з Фінляндії, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Канади і США обмірковували, що потрібно Білорусі для досягнення узровню життя сучасних розвитих країн, які, поводля Олександра Лукашенки, Білорусь побудує праз некалькі годів. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у празькій студії новинів Сергій Навумчик. І на початку коротко про основні білоруські події. У Білорусі відбулися перемови Олександра Лукашенка і президента Росії Дмитрія Медведєва. Домовлено, що Білорусь і Росія будуть раз на два години на території одної з країн проводити військові оперативні маневри. Правоабаронча організація «Репортери без межів» закликала білоруський урад не перешкоджати праці журналістів заміжних медіа. Поводле організації у Білорусі відхиляються або ігнорують більшість заявок журналістів для акредитації від заміжних сродків масової інформації. Проєкт бюджету Білорусі на наступний год продовжує скорочення видатків на державні сродки масової інформації. Державні районки, як правило, залишаються на дотації. Молдафронтовцы Наста Положанка и Денис Карнов выказали подяку следствиям, которые расследуют справу их выкрадания на передодні демонстрации на 25-го заковика. Тогда их гвалтом вывезли за город. Молодые люди познали одного из тех, кто их выкрадал. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подеев. Президент США Барак Обама і генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен після обміркування ситуації в Афганістані підтвердили, що війна в Афганістані – справа не тільки Злучених Штатів, але і всього Північно-Атлантичного альянсу. У ближайшому часі Обама повинен вирішити, чи накеровувати у Афганістан додаткові військові сили, про що попросив командуючи військами коаліції. Сьогодні у афганській провінції Кандагар у виніку вибуху були забіті 30 мирних жихарів. Представник Росії у НАТО Дмитрий Рогозін запотребував від Злучених Штатів гарантів того, що перегледжені плани американської супротиракетної оборони не будуть погрожати Росії. Новим генеральним секретаром парламентської асамблеї Ради Європи обраний былий прем'єр-міністр Норвегії Турбьорн Ягланд. Він змінить на цій посаді британця Тері Девіса. Сьогодні парламентська асамблея розглядає проєкт резолюції на конт літошньої російсько-грузинської війни. Повідомляється, що в резолюції резко критикуються діяння Росії. Керівник іранського агентства атомної енергії Алі Акбар Саліхі заявив, що Іран не збирається обмірковувати свої ядерні права на зустрічі з представниками шести великих держав у четвер. Він відзначив, що Іран навіть на секунду не відмовиться від праці по узбагаченню урану. Злучені Штати Америки закликали Арменію і Туреччину протягувати намагання нормалізації дочиненняв після амаль стагоддя ворожнечі поміж гэтымі країнами. Поводле офіційної інформації чекається, що Арменія і Туреччина підпишуть погоднення об усталюванні дипломатичних відносинів і 10 кастрычника відкриють межу. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новинів.
Ви на хвалях Радіо Свобода, працягваем програму, і гэтыя паўгадзіны ефіру будуць прысвечаныя гістарычным дыскусіям. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі аўтар Міхась Скобла і гісторык Алесь Краўцэвіч будуць гаварыць пра тое, чаму асоба Кастуся Каліноўскага так і засталася не гераізаванай у незалежнай Беларусі. Ну а зараз у цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» прогучить выбранная передача. Про Радзівілаў гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі і пісьменнік і журналіст Глеб Лабадзенка. Упершыню гэтая перадача выйшла ў эфір у чэрвені сёлета.
Радзівілы, один з самых буйных і ўплывовых магнацкіх родаў у вялікім княстве літоўскім у 16-18 стагоддзях. Радзівілы на ўсім працягу гісторыі Польшчы і Беларусі займалі вельмі высокае становішча ў дзяржаве. Валодаючы велічэзнымі маёнткамі, яны будавалі крэпасці, утрымоўвалі рэгулярнае войска і карысталіся правамі удзельных князёў.
Во уяўленні простага беларуса Радзівілы спусціліся з нябёсаў. Амаль 7 стагоддзяў гісторыі роду, агромністыя палацы ў 9 еўрапейскіх краінах, роднасныя сувязі з многімі каралеўскімі родамі, тузін шлюбаў, больш за 45 сенатараў, канцлераў, ваяводаў, маршалкаў. Іх называюць некаранаванымі каралямі. Гэтая сям'я стала для Беларусі мітам магутнасці, заможнасці, непатапляльнасці і чараўніцтва.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Каб стаць такім прыгожым і вялікім мітам, гэта трэба заслужыць. Найперш, якія заслугі Радзівілу перад беларускай нацыяй выдзяляеце вы? Пісьменнік, журналіст, які піша пра гэты род, урэшце, чалавек беларус, які добра знаёмы з нашчадкамі роду, якія жывуць яшчэ сёння.
Радзівілы сталі мітам, бо больш за 6 стагоддзяў былі актыўнымі ўдзельнікамі ды ўладарамі рэчаіснасці. Хіба што ва ўсіх сферах – палітыцы, эканоміцы, культуры, навуках. Радзівілы вядуць сваю гісторыю ад 14 стагоддзя ад напаўмітычнай постаці Войшунда. Ужо на пачатку 16 стагоддзя Радзівілы трымалі ў руках значную частку ВКЛ. Чатыры браты Радзівілы дасягнулі значных поспехаў ва ўладзе. Мікалай быў віленскім ваяводам і канцлерам, Альбрэхт – епіскапам, Ежы – кашталянам віленскім і вялікім гетманам літоўскім, а Ян – кашталянам троцкім.
Пагадзіцеся, Глеб, калі б Радзівілы клапаціліся толькі пра ўладу і грошай, не жыла б іх слава столькі стагоддзяў, не сталі б яны мітам. Яны павінны былі пакінуць матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці.
Яны іх безумоўна пакінулі. Найвялікшая постаць у сям'і Радзівілаў гэта Мікалай Крыштаф Радзівіл-Сіротка. Чалавек, які пачаў будаўніцтва Нясвіжскага замку, дамогся магдэбургскага права для Нясвіжых, збудаваў ратушу, першы на тэрыторыі ўсходняй Еўропы барочны касцёл, дзе заклаў першую на нашай зямлі і трэцюю ў Еўропе сямейную пахавальню. Гэта быў геніяльны крок запрасіць з Італіі архітэктара Джованні Марыя Бернардоні. Сіротка даў моду на еўрапейскую архітэктуру. Літаратурную спадчыну пакінулі пасля сябе драматург Францішка Уршуля Радзівіл і паэт Ульрых Крыштаф Радзівіл. Антоні Генрык Радзівіл, вядомы нам, быў кампазітарам, які напісаў найцікавейшую музыку да Фауста Гёте.
На гэтым спынімся, бо культурныя здабыткі гэтага роду можна працягваць шмат часу. І яны перадусім ёсць падставай для металігізацыі Радзівілаў. Акупацыя ж вялікага княства Літоўска-Расійскай імперыі вынішчыла ці прывяла ў заняпад практычна ўсе старажытныя магнацкія шляхі. Хецкія роды, у тым ліку і Радзівілаў. Як склаўся лёс Радзівілаў у гэтую пару беларускай гісторыі?
Канец Нясвіжскай лініі сягае ў 1813 год і звязаны з імем Даменіка Радзівіла. Бацька Даменіка Геранім Радзівіл адышоў у лепшы свет праз паўтара месяца пасля нараджэння сына. Выхоўвалі Даменіка спачатку ягоны дзядзька, пані Каханку, а пасля мацей Радзівіла, які нам запомніўся найперш як кампазітар. Выглядае так, што выхаванне пані Каханку не мінулася для Даменіка марна. У 1807 год ён, ужо ажаніўшыся з графіняй Мнішак, быў на вяселлі сваёй сваячкі Тэафіліі Мараўскай. У адзін з момантаў Дамінік выйшаў з-за стала на двор. За ім праз пэўны час выйшла маладая. І на вяселле не вярнуліся. Яны разам уцяклі ў Аўстрыю. Праз год у Даменіка і Тэафілі нараджаецца сын Аляксандр. Але ён не прызнаецца, бо з'яўляецца пазашлюбным. У 1812 годзе 26-гадовы Дамінік, у той час ужо 11-ты нясвіжскі ардынат, камергер двара расійскага імператара Аляксандра I. Кідае гэтага самого Аляксандра I і пераходзіць на бок Напалеона. На свае сродкі забяспечвае полк уланаў і ідзе змагацца з расейцамі. Дамінік шчыра верыў Напалеону, які абяцаў аднавіць у выпадку перамогі Вялікае княства Літоўскае. Радзівіл робіцца палкоўнікам напалеонаўскай арміі і нават ад'ютантам самога імператара. У 813 годзе, калі Бонапарт ужо пераможаны, уцякаў у Францыю, Дамінік Радзівіл не кінуў яго, не застаўся ў Нясвіжы, хаця была такая магчымасць, а загінуў як сапраўдны жаўнер. І расейцы на знак помсты рабуюць і спусташаюць Нясвіжскі замак. І той прыходзіць у заняпад больш, чым на паўстагоддзя.
Калі ж нешвідскі замак ачуняў. Зноў побачыў беларускіх некаранаваных каралёў.
Вось гэтая падзея звязана якраз з унукам Антонія Генрыка, Антонім Вільгельмам Радзівілам. У сям'і яго называюць, каб не заблытацца, Антоні II, а ягоного дзеда адпаведна Антоні I. Антоні II пабраўся з дачкой маркіза де Кастыляна Марыяй. Яна і натхніла мужа кідаць гэты Берлін і вяртацца ў Нясвіж. І вось яны вяртаюцца ў 1875 годзе. Іх сустракаюць адміністратары і спустошаны замак. Столь дзе-нідзе правалілася, падлога згніла, увогуле стан быў жахлівы. Аднак спакуса вярнуць Нясвіжу славу, як у часы сіроткі робіць сваё. І Антоні Генрык з Марыяй де Кастылян бяруцца за справу. І за некалькі гадоў ім удаецца скончыць рамонт. Нясвіж ізноўку ззяе.
Калі пачалася металігізацыя Радзівілаў у свядомасці людзей? І навошта? Хто гэтым займаўся?
Самае цікавае, што спецыяльна ніхто. Ну, хіба што толькі яны самі. Уся гісторыя Радзівілаў – суцэльная металогія, пачынаючы з першага ж вядомага нам прадстаўніка роду. І з'яўленне прозвішча Радзівілы – гэта ўжо таксама міт. Нібыта вось быў такі Лездейка, малодшы сын наваградскага князя Нарымунта. І да яго звярнуўся па параду сам Гедымін, папрасіў ператлумачыць свой сон. Лездейка так ператлумачыў сон, што Гедымін заснаваў Вільню, а Лездейку далі мянушку Радзівіл. Ну, вядома ж ад беларускага слова радзіць. І Лездейка, не сумнявайцеся, пражыў роўна 100 гадоў. Паводле іншай версіі, Лездейку схавала ў гняздзе арла нянька, каб яго не забіў дзядзька Дэймунд, які цэліў на трон. І ў гэтым гняздзе яго знайшоў ніхто іншы, як вялікі князь Вітаўт. Некалькі пакаленняў мелі за сабой мянушку Радзівіл, а пасля яна зрабілася прозвішчам. І ўсе наступныя міты пра Радзівілаў былі адзін круцейшы за другі. Нашай нацыі, якая ўсю сваю гісторыю прагне мітаў, таямніц і прыдумляць нічога асабліва не трэба. І ўсе міты пра Радзівілаў, і пра чорную панну, і пра гарбатую труну, і пра то, як пані каханку за валасы сябе выцягваў з балота, яны нараджаліся найперш таму, што народ шчыра ў гэта верыў.
А для караля Станіслава Радзівіла, прозванага пані каханку, увогуле стварэнне мітаў, баек, легендаў было улюбёным заняткам. Глеб, што сёння ўключае ў сябе слова «Радзівіл» як міт? Ці патрэбны ён сучасным беларусам?
Слова «Радзівіл» зрабілася само па сабе знакам якасці, брэндам нацыі, а не толькі шыпучага віна ці, скажам, хлеба. І атрымалася так, што ўсе разам байкі і міты пра шматлікіх выбітных прадстаўнікоў роду напляставаліся адно на адно. І ў выніку мы атрымліваем гэткага металагічнага, магутнага Радзівіла, які ўсё можа.
Літаральна нядаўна нашчадкі роду Радзівілаў наведалі Беларусь і скажу нашым слухачам, што ініцыяваў гэты візыт Глеб Лабадзенка, які сёння нашым госцем. Вы бачылі, як і чыноўнікі, і простыя людзі радасна іх сустракалі. Вы таксама робіце ўнёсак у тое, каб гэты міт не знік. Дык навошта? Што сучаснай Беларусі Радзівіла.
Радзівіла, з майго гледзяча, гэта адзін з самых прыгожых і глыбокіх мітаў пра Беларусь. Пра тую Беларусь, якую мы не памятаем і не ведаем, пра тую Беларусь, пра якую мы марым. Краіну высокакультурную, шляхетную, магнацкую, краіну баляў, прыгожых кабет і мужчын, краіну замкаў і палацаў. 20-е стагоддзе адзначылася ўбіваннем у народную свядомасць іншага ўяўлення пра Беларусь. Як слушна характарызаваў яго філосаф Валянціна Кудовіч, гэта мужык з каўтуном у валасах, які сядзіць каля сваёй гнілой хаткі, ды енчыць пра сваю гаротную долю. Зразумела, такі міт быў выгадны камуністам і саманазванаму расійскаму старэйшаму брату. Маўляў, да нас тут была выпалена зямля, а прыйшлі мы і беларусы зажылі як людзі. Зразумела, што ніякіх Радзівілаў не мог радзіць мужык з каўтуном. І зараз, калі Беларусь ужо амаль 20 гадоў мае незалежнасць, мужык з каўтуном усё яшчэ пераследуе нас. І на гэтым тле, уявіце, праязджае 91-гадовая княгіня Эльжбета Марыя Радзівіл, якая жыла ў замку. Паглядзіце, толькі на яе прыкладзе, якую прыгожую гісторыю мы маем. Яе бацька быў ардынатам нясвіжскім і клецкім, уладальнікам 85 тысячаў гектараў зямлі. Ён прымаў у Нясвіжы двух кіраўнікоў Польшчы, прынца Манака, усемагчымых герцагаў, кюрфюрстаў. Яе прадзед вітаў у Нясвіжы імператара Вільгельма II. Яны палявалі разам пад Давыдгарадком, адкуль задаволены імператар павёз дадому трох забітых медзвядзёў, яшчэ колькі жывых медзвядзянятак. І паралельна ўзь брутальная гісторыя. 17 верасня 39 году камуністы ўварваюцца ў Нясвіж, усяго праз некалькі гадзінаў пасля пераходу ходу мяжы, якая праходзіла за 12 кіляметраў ад Слуцкай брамы. Перайшоўшы мяжу, галадранцы ў брудных шынылях найперш пабеглі нават не забіваць і рабаваць, а пабеглі хапаць і цягнуць у турму Радзівілаў. Злачыннай уладзе магнаты стаялі косткай у горле, бо за 12 кіляметраў ад Савецкага Саюзу гасцявалі прынцы і каралі. І вось зараз, роўна праз 70 гадоў, Радзівілы вяртаюцца ў Нясвіж. І горад вітае іх як гаспадароў, як пераможцаў. Сотні людзей выйшлі паглядзець на князёў. Кіраўнік гораду сустракае іх каля ратушы словамі, каб не вы, не было б нашага гораду. І ён дакладна раскрыў сутнасць міту Радзівіл. Гэта вельмі важна, бо ад мужыка з каўтуном мы паціху вяртаемся да сапраўднай Беларусі.
Чаму ж бальшавікам так і не ўдалося знішчыць міт пра Радзівілу?
Можна расстраляць людзей, але нельга расстраляць памяць цэлай нацыі. Апроч гэтага ім давялося б цалкам знішчыць Нясвіжскі замак і ўвесь горад, зруйнаваць Мірскі замак, тузін кляштараў і касцёлаў, спаліць старыя фаліянты з п'есамі Францішкі Уршулі Радзівіл і непаўторнымі дыярыюшамі яе мужа Міхаіла Казіміра Радзівіла Рыбанькі, выкрасліць з гісторыі мастацтва славуты Нясвіжскі тэатр, знішчыць абраз Маткі Боскай Вастрабрамскай, якая зноў жа паводле легенды была маляваная з Барбары Радзівіл. Каб знішчыць міф пра Радзівілаў, трэба знішчыць ладную частку нашай гісторыі, і спадчыну такога маштабу нідзе, ні фашыстам, ні камуністам яшчэ не ўдавалася знішчыць.
Міт пра Радзівілаў вечны.
Выглядае, што так. І вынікам сёлетняга прыезду на радзіму рэальных Радзівілаў робіцца яшчэ большая металагізацыя гэтага роду. Літаральна вось праз тыдзень пасля іхнага ад'езду я затэлефанаваў у Нясвіж і запытаўся ў мясцовых людзей пра іхнае ўражанне. І што вы думаеце, усяго за тыдзень прыезд княгіні Эльжбеты пераўтварыўся ў металагічную дзею. Мне ўжо расказваюць, як яна пабіла камеру аднаму самаму нахабнаму рэпарцёру, як згубілася ў замку, як горад заплакаў, калі яна з'язджала. Сапраўды такое было, што як толькі Радзівілы выйшлі з замку, Сонейка, якой зяла ад самага рання, знікла і змянілася на моцную залеву. І ўсе ахнулі, Нясвіж плача, што княгіня ад'язджае. І вось у тую хвіліну я адчуў, што міт пра Радзівілаў ніколі не загіне, што вось пра гэтае горад плача даведаюцца дзеці і ўнукі гэтых людзей. Менавіта вось гэты міт можа стаць у падмурку еўрапейскай нацыянальнай дзяржавы Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем перадачы «Беларуская Атлантыда» Вячеслава Ракіцкага быў пісьменнік і журналіст Глеб Лабадзенка. Ну а зараз Ян Максімюк пра тэму заўтрашніх званочкаў, якія вы пачуеце прыблізна ў гэты час.
А навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларусаў у Менску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні Дня волі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусіер замест Вітрысленд і Вітрыс. Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». Днямі Беларускае гістарычнае таварыства ладзіла міжнародную навуковую канферэнцыю «Кастусь-Каліноўскі і яго эпоха». Пасля заканчэння канферэнцыі Міхась Скобла сустрэўся са старшынём таварыства Алесем Краўцэвічам.
Алесь, асобе Кастуся Каліноўскага, прысвечаныя раманы і аповесці, пра яго напісаныя манаграфіі і крыніцазнаўчыя даследаванні. Згадаю толькі аднаго даследчыка, аднаго з самых аўтарытэтных, гэта Генадзь Кісялёў, складальніка і каментатара выдатнага зборніка «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», серыя «Беларускі кнігазбор». Дык а чым была выкліканая патрэба склікання вашай канферэнцыі?
Справа тым, што асоба Кастуся Каліноўскага нечакана незалежнай Беларусі не застала гераізаваная. Асоба Кастуся Каліноўска засталася ў нас на савецкім узроўні. Герой больш сацыяльны, чым нацыянальны. Але нават І гэта міфалагізацыя пачала бурыцца ў апошнія гады ідэалагічным апаратам. Я вось цытаваў на пачатку канферэнцыі падручнік для беларускамоўных школаў 10 класы, на чале з Трашчанком напісаны, дзе сказана, што Кастусь Каліноўскі ніякі не беларус, ніякі не беларускі нацыянальны герой, а наадварот яго вешальнік Мураўёў, ён таленавіты адміністратар. Мы маем пасля плошчы 2006 году, калі моладзь знамётавага гарадка назвала плошчу Каліноўскага, маем спробы ідэалагічнага апарата ўлады знішчыць міф пра гэту асобу, знішчыць яго героя з Кастуся Каліноўскага. Таму мы вырашылі, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты, магістры, людзі, якія займаюцца спецыяльна і той эпохай, і Каліноўскім, сабрацца і сказаць сваё слова пра Кастуся Каліноўскага, пра паўстанне і пра яго эпоху.
Давайце больш дэталёва спынімся на згаданым падручніку. Хто яго аўтары, якім чынам і за якія грахі яны спіхваюць Каліноўскага з п'едэсталу гісторыі?
Вось атрымаю ў руках гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года, учэбны дапаможнік для 10 класа, установаў з беларускай мовы навучання, аўтар Трашчанок, Вараб'ёў і Валажанкоў. Тож гэтыя людзі напісалі падручнік для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за ты падручнік. Выдадзены выдавецтвам адукацыя і выхаванне, наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф, дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся. Тут ёсць такі падпараграф. Гістарыграфічны міф пра Вікенція Кастуся Каліноўскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Мураўёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба в галовы вучняў укласці тое, што Каліноўскі не наш герой, а наш герой Мураўёў, у каторага рукі ў крыві паўстанцаў.
Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Мураўёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расійскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам.
Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. От сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліноўскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыграфія. Яна і прапагандуецца, у тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувійскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая ўстанова, як Інстытут гісторыі Акадэміі навук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння пра спробу разбурэння вобразу Кастуся Каліноўскага як нацыянальнага героя у афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі мы гутарым з Алесем Краўцэвічам, старшынём беларускага гістарычнага таварыства, якое выступіла арганізатарам міжнароднай навуковай канферэнцыі «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі». Працягваем нашу гутарку.
Алесь, зразумела, что сегодня организовать международную конференцию без уделу державы вельми-вельми складана. Кто вам допомог?
Ну, окромя Белорусского исторического товариства у Польши, якого керовник Олег Латышонок, великую допомогу нам оказал Польский институт у Менску. И особисто господар Пёрт Казакевич, директор этого института. И аудиторию выдатную предоставил Белорусский институт правознавства на улице Короля 3. Это такими намаганиями чисто громадских институций удалось организовать солидную науковую конференцию с выдатно выдрукованными афишами, с программами, с бейджиками для удельников и так далее. Узровень был вельми приемный, я бы так сказал.
У вашей конференции брали удел и польские науковцы. А как ставится польская историография до особы Калиновского?
Польская историография вельми становча ставится до особы Калиновского. В огуле, у нас нема такого поделу, что мы забираем Калиновского себе, поляки забирают себе. Калиновский все-таки лечился громадянином, лечил себя громадянином былой речи посполитой. И он имел контакты, в том лику, стосунки подпорядкования с центром повстания у Польши. Вот. Это наша агульная справа, это наша и ваша вольность. Вот этот лозунг со всего Костюшки выдатно пасуя и до Калиновского.
Олесь, мне сгадывается, что уже за часы незалежности у белорусским друку Калиновского часом заличивали до полянофилов. Але скажу про то, у чем перекананы. Поэзия – это мова души. Мы ведаем перечмиротный верш Костюща Калиновского. Марышка Чорноброва, голубка моя. Значить, душа Калиновського промовляла по-білоруську. На якої ж підставі ваші опоненти з ліку автору згаданого подручника залічують його у тие ж, що ж, полянофіли?
Яни використовують його друге ім'я, Вікенчий Константи Калиновський. Говорить, що ніякий не був Кастусь, був Вікенчий. Хоча сьогодні в дослідженні, в документах було доказано, що у сім'ї уживано слово Константи, Кастусь його називали. Він називався Кастусь. Уживалося використовують наші опоненти тоя, що все-таки це повстання мела сувязь з повстанням у Польщі. І спроба назвати його полякам, полонофілам, які хотів віддати білорусу панської Польщі, це спроби такі вельми примітивні, бо об'єктивних підставів цього героя бестить нема. Це герой класичний. Це чоловік, який віддав життя за ідею, який не завагався навіть під Шибеницей. І він пасує на героя навіть знешне. Пригожий такий інтелігентний твар. Ось. І вони не можуть знайти реальних підставів, щоб його облізь брудом.
Я ще згадую некоторі публікації слинного нашого літературознавця Володимира Кожберука, який закидав Калиновському терор, тероризм на тих територіях, де Калиновський ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы?
Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Калиновського называлі рашучым. Ён заклікаў да выракаў смерці на здрадніках паўстання са шляхты. Але ў рэальнасці гэтага не было. Што ў рэальнасці гэтыя прысуды проста не выконваліся, іх не было гэтых прысудаў. То есть ён быў па натуры мягкім чалавекам і ніякім не тэрарыстам. Калі для параўнання, што па загаду Муравьёва одной гарадзенскай губерніі было зраўняна з зямлёй, спалена, вынішчана больш 500 шляхецкіх ваколіцаў, а людзі ўсе да аднаго ад немаўляці да чалавека старога, які не мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Вот гэта тэрор. Уездныя начальнікі вайсковыя мелі поўную ўладу дыктатарскую, расійскія, у час паўстання і маглі караць смерцю нават без вырака ваенна-палявога суда. І некаторыя гэта рабілі. Каб выслужыцца.
А якія найбольш цікавыя выступы прагучалі на канферэнцыі?
Вельмі шмат цікавых дакладаў. Вот ён пачыналася канферэнцыя з выдатнага нават літаратурнага даклада професара Алеся Смаленчука. Асоба Калиновського як даследчая праблема. Вот яго адна выснова. Нема даследавання пра нарачоную Кастуся Калиновського. Пазнаць мужчыну можна, даведаўшыся пра жанчыну, якую ён кахаў. Такія словы. Александра Радзюка, якога калісьці я студэнтам вучыў у Гарадзенскім універсітэце, уездныя ваенныя начальнікі, іх рэпрэсіўная дзейнасць, часы паўстання, бліскучы даклад. Вольга Гарбачова, пра фотаздымкі ўдзельнікаў паўстання, іх каля 600 штук захавалася. Маладога хлопца, вот для мяне было адкрыццё, магістр Андрэй Шулаеў. Вексілагічныя аб'екты паўстання Калиновскага, гэта значыць сцягі, выявы, харугвы, якія там удзельнічалі. Кожны даклад быў па-свойму цікавы. Вельмі цікавая канферэнцыя, мы апублікуем матэрыялы асобным выданнем, і гэта будзе нашым словам прафесіяналаў у справе Каліноўскага.
І хіба апошняе, Алеся, Кастусь Каліноўскі ўсё ж нацыянальны герой, ён імі застанецца, нягледзячы на розных рэвізораў ад гісторыі. Вось у Менску і горадні ёсць вуліцы Каліноўскага. Зусім кароткі прамежак часу ў далукашэнкаўскую эпоху праіснавала дзяржаўная прэмія імя Кастуся Каліноўскага. Ці адпавядае мемарыялізацыя імя Каліноўскага ягонаму гістарычнаму статусу ў нашай краіне?
Не адпавядае. Яго героізацыя заніжаная, недастатковая. Яшчэ раз паўтаруся, гэта асоба заслугоўвае быць на вяршыні пантэона нацыянальных герояў. Заслугоўвае, каб былі помнікі, заслугоўвае, каб пісаліся кнігі, здымаліся фільмы. Гэта маем мы магчымасць гэта зрабіць, таму што эпоха мае шмат крыніцаў. Недаследаваны архівы ў Вільні, Варшаве, Пецярбургу, у нашых абласных гарадах, у Гародні, у Менску. Гэта трэба даследаваць. У нас ёсць рэальная падстава ажывіць гэтага чалавека, паглядзець, які ён быў. А то, як ён жыў, то, як ён загінуў, то, як ён змагаўся, цалкам адпавядае таму, каб ён стаў нумар адзін нацыянальны герой Беларусі.
Дзякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў старшыня беларускага гістарычнага таварыства Алесь Краўцэвіч.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся со свободой.